Dezinformarea se bazează pe ură, pe înduioșare, rar discutăm despre asta, pe exploatarea emoțiilor pozitive, de exemplu a speranței, produce prejudicii fizice, emoționale, politice, financiare, ideea că ar exista tratamente minune, că doctorii ne mint sau chiar ne îmbolnăvesc, că sistemul ne vrea răul, spune Alina Bârgăoanu, expertă în dezinformare. De ce România nu are o strategie clară privind combaterea dezinformării? De ce România nu are o structură permanentă pentru combaterea dezinformării? Răspunsurile la Smart Job. Vă salut, suntem la Smart Job, podcastul Europa Liberă, dedicat vreme de câteva luni combaterii dezinformărilor, a știrilor false, fake news-urilor. Un podcast sprijinit de Fundația Konrad Adenauer. Pentru că da, împreună învățăm să ne apărăm mai bine. Alături de mine în studio este doamna Alina Bârgăoanu, membru a grupului la nivel înalt pentru știri false al Comisiei Europene, expertă în dezinformare, decana Facultății de Comunicare și Relații Publice a SNSPA. Doamna Bârgăoanu, vă salut! Mulțumesc foarte mult pentru că ați venit!
Mulțumesc și eu mult pentru invitație.
Mi-ați spus înainte de a veni la interviu un lucru foarte important și vreau să revenim la el. Fake news-ul se bazează fie pe ură, un fenomen foarte răspândit despre care discutăm frecvent, fie pe înduioșare, mai rar vorbim despre asta, fie pe exploatarea emoțiilor pozitive, cum ar fi speranța. O să revenim la acest aspect, vreau să-l clarificăm. Pentru început, doamna Bârgăoanu, este extrem de important pentru că sunteți membra a grupului la nivel înalt pentru știri false al Comisiei Europene, să ne dați de acolo, din interior, date recente. Cât de răspândit este fenomenul știrilor false? Ce înseamnă fake news? Ce înseamnă dezinformare? Și unde e România în tabloul acesta?
Primul rând, termenul de fake news este un termen relativ popular, care s-a răspândit. Eu personal și inclusiv în calitate de membru a grupului pe care l-ați menționat, am pledat pentru folosirea unor termeni mai neutri. Da. În primul rând, termenul de fake news este, ar sugera ideea că fenomenul despre care vorbim are de-a face cu jurnalismul, din moment ce se folosește sintagma de știre falsă.
Și cum să-i spunem?
Și evident că acest fenomen amplu de dezinformare are de-a face și cu erorile jurnalistice, cu știrile false care sunt câteodată puse în circulație chiar de către mass media mainstream. Dar din 2018 până în ziua de astăzi am rămas, sper că nu m-am încăpățânat în legătură cu această idee, faptul că la sursa acestui fenomen de criza spațiului public se află explozia platformelor digitale. Și atunci, încă o dată, termenul de fake news induce ideea cum că ar fi vorba despre o problemă a jurnalismului și fără a face complimente jurnalismului, eu cred că jurnalismul profesionist de calitate care intermediază relația dintre informație și utilizator reprezintă o soluție și nu o problemă. Evident, sunt multe cazuri în care, inclusiv în România, mass media mainstream a intrat în acest joc al dezinformării, creând o criză a spațiului public. Dar, repet, paradigma, sună puțin pretențios, pe care sunt eu, este aceea că la sursa acestei dezordini informaționale a războiului cognitiv se află mai degrabă explozia platformelor digitale, care, așa cum știți, așa cum știu sigur și cei care ne ascultă, nu beneficiază de control editorial, control în sensul curat al termenului, da. Adică cineva care să verifice, să aleagă, să stabilească agenda setting. Aceste funcții tradiționale ale mass media mainstream, de gatekeeper, de agenda setting, au fost preluate din ce în ce mai mult, aș spune eu, predominant, de către algoritm, de către motoarele de căutare. Între informația brută și utilizator nu mai există niciun intermediar care să filtreze, să pună lucrurile într-o perspectivă.
Încrederea în mass media prăbușindu-se din cauza utilizării acestui termen ca având legătură exclusiv cu presa, adică, cu jurnalismul.
De asta termenul este foarte încărcat. De aceea termenii mai neutri care au pătruns în dezbaterea publică internațională, aș putea spune, sunt termenii de dezinformare, așa cum spuneți dumneavoastră, uneori război cognitiv ca parte a războiului hibrid și cu un termen și mai cuprinzător, o criză a spațiului public legat de o criză mai mare, criza democrațiilor occidentale.
Cât de răspândit e fenomenul, doamna Bârgăoanu? Ce vă spun datele Comisiei Europene? Ce informații aveți și e extrem de important să le știm și noi?
Nu este un fenomen care să poată fi măsurat. Nu este ca un PIB sau un PIB pe cap de locuitor și atunci discuția despre răspândirea fenomenului ca atare a devenit un pic parte a problemei. Dar cu această nuanță, este un fenomen care îngrijorează cu siguranță Uniunea Europeană, aș spune lumea transatlantică și cred că toate democrațiile care îmbrățișează modelul liberal. De exemplu, în Japonia există o preocupare marcată, din câte știu eu, în legătură cu acest fenomen și cu ascensiunea extremei drepte într-o țară în care poate că nu ne-am fi așteptat la acest fenomen. Deci nu aș putea să dau date de natură cantitativă. Aici cred că a fost și o capcană în care au căzut cercetătorii să spună 20%, 50%, 70%, dar cred că el, fenomenul poate fi aproximat, mai ales prin efectele pe care le-a lăsat. Adică încrederea în instituții, încrederea în democrația liberală, ascensiunea unor tendințe extremiste, radicale, autoritariste.
Deci când vorbim de dezinformare, să ne uităm la aceste procente.
Exact.
Privind încrederea...
Încrederea în sistem, încrederea, încă o dată, în democrație ca formulă de organizare. În cazul României, încrederea în faptul că apartenența noastră la Uniunea Europeană este un lucru benefic și atunci eu cred că putem aproxima fenomenul destul de precis, mai ales prin efectele pe care le-a produs. Evident că la aceste efecte nu s-a ajuns doar prin război cognitiv, prin dezinformare. Dezinformarea, războiul cognitiv, atacul asupra minții umane, cu siguranță au jucat un rol. O zonă în care dezinformarea sau această criză a spațiului public s-a manifestat plenar, din păcate, a fost în zona comunicării din domeniul sănătății. Și aici efectele sunt, uneori au fost, cel puțin în cazul României, aproape de tip cauză-efect. În general, în câmp social e foarte greu să identifici chiar atât de ușor cauza și efectul, dar în pandemie au fost situații în care aproape sigur efectul de a nu merge la doctor s-a legat de expunerea la informațiile din mediul online. Încă o dată, nu este o legătură mecanică, dar lucrurile se corelează. Cu un exemplu mai recent, știți că a existat acel episod de violență împotriva unui imigrant venit în România,
da.
Și cel care a produs episodul de violență a declarat faptul că a fost expus la acest conținut, că țara lui este, că România este invadată, că îi se ia locul de muncă. Adică, evident că asta este ceea ce a declarat. Poate că resortul violenței era altul.
Da.
Dar clar lucrurile, după părerea mea, se corelează. Și recent un organism paneuropean, European Digital Media Observatory, care este continuatorul grupului pe care l-ați menționat, a publicat un brief cu privire la cele mai răspândite dezinformări în toate statele Uniunii Europene. Este un brief care este publicat lunar, probabil că ar fi util ca și în România să-l cunoaștem. Și, de exemplu, conform acestui brief, dezinformările cu privire la imigrație au fost cele mai frecvente în luna iulie în toate statele Uniunii Europene. Iar a doua temă, care iarăși nu este neapărat foarte mult dezbătută, este dezinformarea cu privire la schimbările climatice. Există această idee că ploile nu sunt ploi, că de fapt sunt arme meteo folosite de un grup ascuns, de o cultă globală, pentru a influența evenimentele politice. Și această temă este foarte răspândită în mai toate statele Uniunii Europene și cu manifestări la noi în cazul ploilor abundente care au produs și dezastre din Suceava.
În calitate de membra acestui grup la nivelul Comisiei Europene pentru combaterea dezinformării, doamna Bârgăoanu, vreau să știu dacă dumneavoastră colaborați cu autoritățile române, dacă sunteți chemată frecvent la Cotroceni, la guvern, pentru a veni cu aceste informații, dacă luați parte la decizii, la luarea deciziilor privind dezinformarea în România.
Am o prezență publică destul de pregnantă, bănuiesc că acesta este și motivul pentru care m-ați invitat, particip la multe conferințe și internaționale și în România. Punctele mele de vedere sunt cât se poate de publice.
Sperați să ajungă în felul acesta la Cotroceni și la guvern.
Da, adică eu mă implic în conversația națională și a spune chiar europeană, sper să nu sune bombastic sau arogant, conversația europeană și națională pe aceste teme. Deci încă o dată am puncte de vedere care sunt cât se poate de trasabile în spațiul public, dar nu am o colaborare cu autoritățile, cu siguranță în ultimul an nu am avut o astfel de colaborare. Iarăși, colaborarea mea în contextul campaniei de vaccinare în 2020, timp de 2 luni, a fost un lucru cât se poate de public, dar aceea a fost singura colaborare la nivel de voluntariat, dar colaborare asumată în mod formal. În rest, nu.
Nu pot să nu vă întreb de ce, în condițiile în care în România au fost anulate alegerile. De ce nu vă cheamă președintele sau premierul și de ce nu luați parte la decizii? De ce nu avem o strategie privind combaterea dezinformării în România?
Mi-e greu să răspund. Adică la partea a treia, de ce aș putea să spunem mai multe lucruri în ceea ce privește implicarea mea personală, nu, n-aș putea să vă spun de ce nu. Nu îmi dau seama cât de organizate sunt eforturile în acest moment pentru a combate aceste fenomene. Studiez chiar cu un tip de pasiune, sper să fie înțeles termenul în mod corect, acest fenomen și urmăresc, de exemplu, ce fac majoritatea statelor europene în zona aceasta. Sunt exemplele celebre de manual țările baltice în general în legătură cu abordările pe care le-au referitoare la subiect. Exemplul Finlandei iarăși este unul din care am putea extrage multe, multe sugestii ce am putea face și la noi.
Ar fi corect dacă aș spune, doamna Bârgăoanu, că la nivel guvernamental, la nivel de președinție, nu există o preocupare pentru combaterea dezinformării în România?
Eu cred că preocuparea există. Dacă urmărim discursurile publice, termenul sau invocarea preocupării revin frecvent.
Dar nu avem o structură permanentă pentru combaterea.
Da, cu siguranță nu avem o structură permanentă. Iarăși, pozițiile mele publice sunt cât se poate de transparente, de câteva ori și în cadrul conferințelor la care am participat și în emisiuni TV sau în postările pe social media unde sunt prezentă. Am pledat pentru crearea unor structuri permanente cu cât se poate cu nuanțarea ideii că nu vorbim despre cenzură, combaterea dezinformării nu înseamnă, în opinia mea, niciun fel reglarea conținutului, nu înseamnă cenzură și atunci toate aceste demersuri ar trebui făcute în primul rând cu mare atenție cum sunt ele încadrate, cum sunt prezentate publicului și mai ales cum funcționează. În anterioara strategie de apărare a țării era un rând care mie mi-a plăcut foarte mult, făcea precizarea că România ar trebui să deruleze ample campanii de echipare a celor din învățământul preuniversitar cu gândire critică și instrumente de combatere a dezinformării. Deci asta era chiar în vechea strategie, era precizat. Nu s-au întâmplat și mie, încă o dată, eu chiar am fost foarte optimistă atunci când am întâlnit acea frază, pentru că mi se părea o abordare corectă. Într-adevăr, trebuie să începem cu mediul preuniversitar și după aceea ideea că trebuie să încep cu profesorii, pentru că așa să se facă, dar cine să o facă, în ce context?
Exact.
Nu știu ca acel fragment pe care încă o dată îl și am în fața ochilor să se fi materializat în acest moment în lucruri concrete. Există multe demersuri pe care le fac profesorii la nivel individual. Chiar am și fost invitată de multe școli pentru a derula workshop-uri, pentru a ține mici lecții. Sunt multe ONG-uri care sunt implicate în astfel de acțiuni, dar temerea mea este că tocmai astfel de acțiuni sporesc inegalitatea. Okay. Pentru că dezinformarea, de fapt, vizează întreaga societate și atunci noi, dacă pregătim doar o parte dintre elevi care sunt într-un liceu mai bogat, să spunem, care își permite să invite pe cineva, noi tocmai facem un lucru bun cu grupul respectiv, dar la nivel cealaltă. Macro, tocmai că sporim inegalitatea, scădem coeziunea socială și atunci aceste demersuri separate, după părerea mea, sper să nu sune prea dur, pot deveni parte a problemei.
Haideți să dăm câteva exemple de dezinformări, doamna Bârgăoanu, exemplele pe care le-am discutat înainte de a începe interviul. Drona din Polonia, eveniment regizat în legătură cu drona din Polonia, asasinatului Charlie Kirk, o presupusă carte despre eveniment publicată pe Amazon cu o zi înainte. Și e un exemplu care nu e de azi, nu este actual, dar este foarte important,
e neutru, să spunem,
cancerul lui Anthony Burgess, de care s-ar fi vindecat scriind Portocalea Mecanică. Haideți să începem cu primul. Evenimentul regizat despre drona din Polonia. Ajutați-ne să înțelegem ce s-a publicat pe tema asta și să ne uităm cu un ochi critic la el.
Deci, în cazul acesta, o interpretare care a pătruns și în spațiul public românesc și chiar am citit un articol recent din Politico, faptul că aceasta a fost vorba despre narațiuni care au circulat în întreaga Uniune Europeană. Deci, conform acestor interpretări, de fapt, dronele au fost lăsate în mod deliberat de către Polonia pentru a atrage NATO într-un război. Aceasta este o prima interpretare distorsionată. O altă interpretare distorsionată este faptul că, așa cum v-am semnalat, de fapt, tot evenimentul este regizat, dronele care sunt căzute sunt prea albe, nu arată nicio zgârietură, deci este, în general, vorbim despre un eveniment regizat. Această tema a evenimentelor regizate este o meme, adică a devenit așa o interpretare aproape obligatorie, care apare în cazul evenimentelor foarte high profile. Vorbim, de exemplu, despre evenimentele de pușcăturile în masă care se întâmplă în SUA și există această interpretare quasi automată că, de fapt, evenimentele sunt regizate.
La ce să fim atenți când ni se vând astfel de informații sau imagini?
Aceste interpretări au pătruns, eu evident urmăresc pe măsura puterilor cognitive dezbaterile din spațiul public și, de exemplu, chiar la un post de televiziune respectabil cu moderatori respectabili a fost interpretarea că, domnule, de ce căutau dronele în spațiul public polonez și pe cine voiau ele să atace. Adică interpretarea sugerată, încoate era vorba despre un post de televiziune respectabil, nu era chiar așa de brutală ca pe rețelele sociale, dar se strecura această îndoială că, domnule, nu e așa,
e ceva acolo,
pentru că, deschid o paranteză la paranteză, dezinformarea caută să-ți bage îndoiala în suflet.
Bun, eu n-am încredere în autorități și nu pot să mă duc la ele ca să nu cred în aceste dezinformări. Și ce fac? Aici devine complicată
devine
treaba.
Devine complicat, pentru că fără încredere în autoritate, acum revenim la ideea unei structuri permanente, care în primul rând lucrul acesta ar trebui să-l cultive. Nu să avem încredere în autorități într-o variantă așa oarbă sau chiar ușor stângace în sfârșit. Dar cu altă paranteză, în cazuri de incendii, de exemplu, dacă nu ai încredere în autoritățile care în acel moment sunt pompieri,
intervin.
Așa,
în cine ai putea avea încredere?
Da, și pur și simplu viața ți este pusă în pericol. Revenind la cazul dronei, v-am spus că a existat această interpretare, că ce mare chestie, iertați-mi limbajul colocvial, dar așa era și exprimarea, că dronele acelea, chiar dacă sunt drone rusești, ele nu erau echipate cu echipament de atac și atunci la ce au intrat? Adică se...
Ce mare scofală
și tocmai
pune
pe drone,
sub semnul întrebării veridicitatea informației.
Era un expert în studio care a explicat, domnule, aceste drone sunt lansate și pentru a testa mecanismele de apărare, pentru a vedea frecvențele pe care se transmit mesajele de contracarare.
Da, dar e mai interesantă partea.
Partea psihologică este cea mai interesantă și, după interpretarea mea, cu fără echipament, acele drone au intrat pentru a influența opinia publică, pentru a crea acest sentiment de neîncredere în autorități, pentru a permite tot felul de interpretări, pentru a permite interpretarea că, de fapt, NATO nu ne va apăra pe noi și pe Polonia, că ne va lăsa de izbeliște. Este un narativ care a fost unul dintre primele care au fost emanate în spațiul public românesc, de exemplu, că, atenție, să nu ne băgăm în acest război din cauza că NATO ne va lăsa din mână. Deci aceste drone, încă o dată interpretate, sau eu așa m-am uitat cu ochiul de război psihologic, ele au fost lansate în spațiul aerian al unui stat membru NATO, mai ales cu scopul de a influența, deci miza acestei penetrări a spațiului aerian a fost acela de a crea îndoială, neîncredere, de a permite interpretări că, de fapt, Polonia împreună cu Ucraina doresc atragerea UE și NATO într-un război.
Pare că a reușit această strategie?
Părerea mea că a reușit, dar nu aș putea spune că am acum date concrete, adică să-i făcut vreun experiment în acest moment, că iarăși eu sunt supusă rigorilor cercetării academice, dar nu la nivel de speculație, ci la nivel de interpretare pe baza analizei serioase. Eu cred că aceste demersuri au efect. Și nu numai în România, ci aș spune pe flancul estic cu siguranță.
Reacția Poloniei cum vi s-a părut?
Mie mi s-a părut una foarte fermă și foarte lipsită de echivoc la
și
nivelul
România
de comunicare.
Și România a trecut prin așa ceva. Cum am reacționat noi?
Iar și la scurt timp după acest episod cu dronele care au pătruns în spațiul aerian polonez, am avut un eveniment similar. Eu cred că din punctul de vedere al comunicării stricte din zona militară, cred că s-au făcut pași serioși înainte. Dar aici revin la ideea cu care am început. Nu este suficient să comunice un minister. Nu este suficient să existe un comunicat oficial. Ci toate aceste demersuri ar trebui prinse într-o strategie, astfel încât aceste informații să pătrundă la nivelul spațiului, întregului spațiu public. Abordările fragmentate, abordările sectoriale, mai degrabă chiar există riscul să devină parte a problemei, adică să creeze și mai multă neîncredere. Și atunci, în cazul acesta, după părerea mea, încă o dată, ce s-a întâmplat de la nivelul Ministerii Apărării Naționale, mie mi s-a părut corect, adică chiar nu am ce să...
Și reacții din partea Ministrului Apărării,
exact,
domnul
Mușteanu. Da, și implicare...
Erau așteptate reacții de la Cotroceni, de la guvern.
Exact, deci abordările trebuie să fie, sau iertați în tonul normativ, ar trebui să fie sistemice. Și asta însemnând punerea la dispoziție a informațiilor de către ministerul vizat în cazul acesta, dar încă o dată să nu ne așteptăm ca doar cu această comunicare să producă efecte. Acum, discuția oricum este complicată de faptul că oricâtă comunicare guvernamentală s-ar întâmpla în România, deci presupunând că structurile de comunicare guvernamentală ar funcționa la perfecție, ar fi o copilărie să ne așteptăm ca nivelul de încredere, de suspiciune la un moment dat, chiar de paranoia din societatea românească să dispară.
Da, corect.
Pentru că aceste stări psihologice s-au instalat în timp. Aceste stări au fost cultivate în mod sistematic de actorii dezinformării și atunci și atenuarea lor reprezintă tot un efort de lungă durată.
Dar lipsa unei comunicări ferme, unitare, guvernamentale, doamna Bârgăoanu, ce sădește în mintea românilor? Neîncredere,
în primul rând că mesajul nu ajunge la nivelul întregii societăți și iarăși de mult timp am spus că dacă ar trebui să vorbesc despre dezinformare în 20 de secunde, aș spune că dezinformare înseamnă polarizare. Dar încă o dată este punctul de vedere îngroșat. Și atunci aceasta este marea problemă cu lipsa abordărilor sistemice.
Că nu ajunge,
faptul că nu ajung,
la oameni.
Mesajele nu ajung la toți oamenii, ci ajung în ceea ce se numește în bulele noastre. Adică cei care sunt convinși rămân oarecum la aceeași părere sau sunt puțin zdruncinați, iar la la alte categorii de public, aceste mesaje pur și simplu nu ajung.
Trecem la subiectul 2, exemplul 2 de dezinformare, asasinatului Charlie Kirk, o presupusă carte despre eveniment publicată pe Amazon cu o zi înainte.
Cazul acestui asasinat politic este unul de o gravitate ieșită din comun și eu nu m-aș apropia de subiect decât în sensul că este de o gravitate aceștia din comun și că este o situație inacceptabilă și că de multe ori dezbaterea publică s-a polarizat inclusiv pe acest subiect. Și atunci cazul ar merita un podcast de sine stătător, nu mă autoinvit, dar ceea ce voiam să relev este faptul că în legătură cu acest eveniment a apărut inclusiv în spațiul public românesc interpretarea acum că de fapt evenimentul este regizat,
evident,
că asasinatul este făcut de către cineva cu motivații evident malefice și în favoarea acestui argument ideea că Amazon ar fi publicat o carte pe 9 septembrie. De ce mi se pare acest caz interesant? Pentru că încă o dată intervine aproape automat această idee că evenimentul este regizat, că este ceva în spate mult mai grav decât ceea ce ni se spune. Și un alt lucru foarte interesant, s-a activat toată suspiciunea în legătură cu interpretarea evenimentelor de la 11 septembrie, adică imediat s-a încadrat într-o temă mai mare, astfel încât cazul acesta să pară familiar și atunci interpretările curgeau în felul acesta. La fel ca la 11 septembrie, nu ni se spune adevărul, suntem mințiți, încă o dată un grup ascuns, ocult, se află în spatele evenimentului.
E atât de frumos ambalat cu ghilimelele de rigoare, încât nu știu câtă lume mai stă să verifice dacă așa e.
Da, aceste povești sunt foarte seducătoare, adică câteodată chiar că te și miri cum de nu le credem aproape cu toți, pentru că ele sunt foarte bine făcute. Și ultimul lucru pe care voiam să-l spun este faptul că o copertă a acestei presupuse cărți a fost generată cu ajutorul inteligenței artificiale. Și atunci ce voiam să transmit este faptul că în acest moment posibilitățile de manufacturare a conținutului evident că au crescut exponențial. Cartea părea foarte, coperta cărții părea foarte, foarte plauzibilă, da. Autoarea iarăși părea ca și cum exista acolo de ceva timp și atunci bombardamentul la care sunt supuși oamenii este un lucru se poate de real. Revin la ideea că pentru a înfrunta un astfel de bombardament este nevoie de lucruri cât se poate de serioase, este vorba despre politici, despre oameni care să fie responsabili pentru acest subiect, care să acționeze la nivel coordonat. Democrația se bazează pe un lucru atât de sensibil și de fragil precum mintea umană. Adică faptul că noi am reușit să, mă refer acum la lumea occidentală, să rămână în zona democratică o perioadă atât de lungă de timp, mie mi se pare acum un lucru ieșit din comun, pentru că încă o dată democrația se bazează pe un lucru foarte, foarte sensibil și foarte ginga și foarte complex. Iar și foarte robust și foarte vulnerabil în același timp mintea umană.
În momentul în care te joci cu mintea umană și o manipulezi, ce se întâmplă cu democrația?
Democrația nu mai funcționează.
Slăbește,
dispare, apar tentații, începem să flirtăm cu alte modele, începem să rescriem trecutul, începem să rescriem sentimentele vis-a-vis de ce ar însemna o dictatură, adică lucrurile devin cât se poate de reale. Aici nu facem o discuție de cabinet, ci după aceea lucrurile încă o dată, de la faptul că nu te vaccinezi, nu îți vaccinezi copilul, nu urmezi un tratament al doctorului, nu urmezi îndemnul de a pleca din casă atunci când vine valul peste tine. De la lucrurile acestea foarte concrete se poate ajunge până la schimbare de regim, lucru care pentru România, mie mi se pare fascinant, faptul că noi având experiența foarte dramatică a dictaturii, cochetăm cu ideea că de fapt acea dictatură a fost bună și că era bine ceea ce s-a, apropo de nostalgie. Dar voiam să accentuez faptul că acest caz cu această presupusă carte publicată de Amazon pe 9 septembrie, deci cu o zi înainte, a fusese generată, adică imaginea coperții și profilul inteligența artificială. Da. Și aici, iarăși, senzația noastră că ne putem apăra de așa ceva la nivel, la nivel individual este, după părerea mea, o copilărie. Revin că aici vorbim despre specialiști, despre oameni care să aibă instrumentele de tip forensic, care să spună, domnule, aceasta este AI, aceasta nu este AI. Deci nu e un demers care încoată să poată fi lăsat la nivelul utilizatorului obișnuit, pentru că pur și simplu, după părerea mea, cere mult prea mult de la o persoană obișnuită. Și noi, să știți că în multe, adică în mai toate domeniile pe care nu le stăpânim aproape la perfecție, suntem extrem de vulnerabili.
E nevoie de un efort coordonat
de un efort
nivelul
coordonat.
Statului român.
Da.
Al treilea exemplu de dezinformare, cancerul lui Anthony Burgess, de care s-ar fi vindecat scriind portocala mecanică, un caz de diagnostic eronat. O poveste, dar nu e așa, ne vine foarte ușor să ne imaginăm că dacă ne apucăm de yoga ne vindecăm de cancer, excluzând totalmente
știința
și partea medicală,
da.
Încrederea în doctori.
A fost diagnosticat cu o tumoare cerebrală și atunci, crezând că are cancer, a intrat așa într-un moment de hiperactivitate, a început să scrie, s-a simțit foarte inspirat, a scris într-adevăr capodopera Portocala Mecanică și după ce, ca o modalitate prin care să-i lase soție, o modalitate de a se susține financiar. Deci este o poveste foarte, foarte frumoasă. Ideea este că după un an de zile, după ce a publicat cartea respectivă, s-a dus la doctor și doctorii au spus, domnule, cancerul a dispărut. De fapt, s-a dovedit că a fost vorba despre un caz de diagnostic eronat, lucru da. Care se întâmplă. Ironia și, mă rog, sporește puțin complexitatea povestioarei este că, până la urmă, Anthony Burgess chiar a fost identificat cu cancer de plămân, dar mult mai mult, adică pe la 70 ceva de ani. E, acest caz este acum instrumentalizat pe... Deci el este mai vechi. Dar el este prezent, de exemplu, pe rețelele sociale, inclusiv în limba română, cu ideea că, de fapt, autorul a fost vindecat printr-o minune. Faptul că ce bine că nu a ascultat de doctori, pentru că, de fapt, cancerul este o invenție. Doctorii, dacă îl burdușeau cu medicamente, îl omorau nu de cancer, ci de medicament.
Doctorii ne mint sau
doctorii
chiar ne îmbolnăvesc
sau chiar vor să ne omoare. Și încă o dată, exemplul e luat de pe rețele sociale în română, este un caz care circulă încadrat cu aceste idei, cu aceste interpretări, că nu mergeți la doctor, cancerul este inventat, de fapt Burgess a vindecat prin speranță, prin încredere și după intervin interpretări tot mai credința ne vindecă și așa mai departe. Și atunci, evident, fără a nega în vreun fel reziliența psihologică, credința în Dumnezeu, în vindecarea de cancer, până la urmă, după părerea mea, dacă rămânem doar la aceste metode, este posibil să murim cu zile. Și atunci acest caz care pare mai neutru este exact un vehicul de a transmite foarte multă neîncredere în autorități, în medici, în știință, în establishmentul care de fapt ne minte
și ne vrea răul.
Este vorba despre o cultă malefică, un grup restrâns care ne dorește răul. Evident că la o simplă verificare pe Google, adică dacă dai portocala mecanică fact-checking cancer, din primele trei lucruri este prezentată
dar nu mai e
povestea
timp
reală.
Asta. Nu mai avem timp
pentru că acest caz este ilustrativ pentru faptul că el exploatează stări de vulnerabilitate.
Fake news-ul se bazează, spuneți dumneavoastră, fie pe ură, înduioșare, emoții pozitive,
deci,
speranță.
Știți că și emoțiile pozitive ne aduc într-o stare de vulnerabilitate. Adică acest accent dus la extrem pe storytelling, care încă o dată este o prezență culturală, la un moment dat pot crea acest lucru poate crea distorsionări. Deci foarte mult se discută despre faptul că dezinformarea, războiul cognitiv, atacurile hibride, fake news, cum i-am spune, se bazează pe exploatarea sentimentelor negative și revenind la un lucru pe care l-am discutat mai înainte, platformele digitale sunt optimizate tocmai pentru a exploata aceste sentimente. Există depoziția celebră a inginerii Francis Haugen în Congresul American, care spunea că emoțiile negative sunt prioritizate de către algoritmi. Adică dacă vorbim despre ură, frustrare, acestea primesc mai multe puncte, astfel încât conținutul să urce în newsfeed. Dar ceea ce am realizat nu relativ recent, că aceasta a fost o preocupare părerea mea încă de la început, faptul că fake news, dezinformarea se bazează, exploatează și sentimentele noastre foarte, sentimentele pozitive. Adică atunci când suntem excesiv de înduioșați, vedem o pisică, pisicile sunt un vehicul foarte bun pentru a exploata, pentru a crea aceste sentimente de înduioșare excesivă.
Azi pui o pisică, mâine poți să pui altceva.
Și chiar au fost folosite astfel de imagini în contexte cât se poate de dramatice, de exemplu pentru a stimula protestele anti-Israel imediat după atacurile teroriste. Erau foarte multe imagini cu pisici pentru a crea această stare de înduioșare, pentru a încuraja oamenii să iasă în stradă. Deci lucrurile sunt folosite, nu este interpretarea mea. Dar ce voiam să spun? Știți, noi de multe ori cred că greșim atunci când asociem dezinformarea sau actorii dezinformării doar cu sentimente negative, ură, polarizare. De multe ori, cei care sunt, aș putea spune, foarte profesioniști, se bazează foarte mult pe cultivarea comunităților, pe cultivarea ideilor de dragoste, de prietenie, de apartenență la comunitate. Sunt actori nu în sensul,
da.
Promotori ai dezinformării din pandemie, care tocmai au excelat la crearea acestor sentimente pozitive. Dragii mei, smeii mei, copiii mei. Adică din aceste abordări vedeam că de fapt mizează în subsidiar, evident că se miza pe foarte multă ură și neîncredere, dar la suprafață exploatau exact starea de vulnerabilitate emoțională a oamenilor, creând pseudo-sentimente de speranță, de încredere,
conexiune.
Și aici, dacă îmi permiteți, aș deschide o paranteză, se discută foarte mult în spațiu public românesc faptul că susceptibilitatea la dezinformare s-ar corela cu nivelul de educație. Și începe o întreagă demonizare, că cei care sunt needucați cu 4 clase
și
începe o demonizare care, după părerea mea, devine parte a problemei, pentru că ea creează polarizare.
Și mai multă.
Dar și mai multă. Cercetarea de natură serioasă contrazice foarte mult aceste idei. Inclusiv cercetarea făcută în România, dar și cercetări făcute la nivel paneuropean, arată că predispoziția, susceptibilitatea la dezinformare este prezisă de cu totul alte lucruri.
Nevoia, nu de nivelul de studii.
Nu de nivelul de studii. Cum ar fi nivelul, dorința de cunoaștere? Adică ideea că dezinformarea o acoperă aproape întotdeauna un gol, un vid de informare. De aici importanța comunicării guvernamentale sistematice, astfel încât să nu se creeze vidurile de comunicare. Deci dorința de a ști. Al doilea motiv care te predispune la a crede dezinformarea este nevoia de apartenență. Revin la, într-adevăr, adevărați profesioniști ai dezinformării care au cultivat exact aceste pseudo-emoții pozitive și dorința oamenilor de a aparține la o comunitate. Și al treilea factor, nevoia de status social, adică dorința de a fi respectat, dorința de a nu fi lăsat în urmă, sentimentul că ești victimă, că cineva îți face o nedreptate.
Asta înseamnă că și oamenii cu studii,
sigur,
citiți, pot cădea,
sigur,
în această plasă de
dezinformare. Și eu nu mă refer la, încă o dată, la promotori, adică cei care știu exact ce fac și de unde și au sursele de informare și știu că sunt distorsionate și știu că acele informații sunt demontate și ei merg la infinit cu aceste lucruri. Eu nu am în vedere acea categorie care este una restrânsă. Eu am în vedere oamenii obișnuiți, foarte pregătiți profesional în anumite domenii, dar care având aceste vulnerabilități de natură, adică stări vulnerabile, stări emoționale vulnerabile, nevoia de status, sentimentul că nu sunt respectați, sentimentul că au fost lăsați în urmă, pot cădea pradă dezinformării. Aceste sentimente, faptul că sistemul ne minte, faptul că suntem nedreptățiți, faptul că suntem mințiți, faptul că sistemul are ceva cu noi, că suntem victime, că ni se comite o mare nedreptate, lucrurile acestea sunt la nivel răspândite la nivelul întregii societăți.
Stau lucrurile mai rău azi decât stăteau acum un an, să spun, din acest punct de vedere în România?
E și da și nu, iertați-mi, nu vreau să ocolesc un răspuns. Eu cred că a existat un moment de grație, aș spune, după alegerile din mai, în care, după, conform interpretării mele, aceste sentimente s-au mai atenuat. Eu cred că a existat și un moment, ultimele două săptămâni din campanie electorală, în care societatea românească a părut că nu mai funcționează așa de mult conform acestor emoții foarte puternice. Iarăși, în interpretarea mea, acel moment de grație s-a consumat și el și cred că am revenit la această stare de neîncredere. Încă o dată, nu este nici măcar vorba despre polarizare. Deci
da,
nu cred că avem două tabere care văd lumea în mod diferit, total diferit,
generalizată.
Ci este generalizată. Și atunci acesta este câmpul fertil pentru acțiunile de atacare a minții umane, nu nivelul de educație. Demersurile de combatere a dezinformării ar trebui să vizeze inclusiv discursul politic major. Noi o dăm întotdeauna cu utilizatorul final, cu oamenii că sunt educați, nu sunt educați, citesc, nu citesc, ceea ce încă o dată este un factor care se varsă în fenomen. Dar dezinformarea, până la urmă, ca să pătrundă, trebuie să ajungă la nivel de leadership,
să
adică trebuie să fie
prielnic,
propagată de oameni cu prezență publică marcantă în societate.
Trăgând linie, doamna Bârgăoanu, cum comunică statul român, autoritățile române, Cotroceniul, de exemplu, nici până acum nu are purtător de cuvânt? Cum comunică în condițiile în care neîncrederea românilor, spuneați, este generalizată?
Sunt, în general, așa o persoană constructivă, deși sunt foarte îngrijorată în legătură cu acest fenomen. Sper că această îngrijorare să nu constituie o vulnerabilitate, adică să nu mai judec lucrurile limpede. Dar, în mod paradoxal, după atâția ani de democrație, eu cred că, în continuare, instituțiile românești nu au înțeles neapărat ce înseamnă comunicare guvernamentală, comunicare instituțională. Este paradoxal. Eu aș putea să, în calitate acum, să spunem, de decan al unei facultăți de comunicare, aș putea spune, domnule, înseamnă că și noi facem ceva în mod fundamental greșit, dar asta ar trebui să o judece altcineva. În mod paradoxal, după atâția ani de democrație, de societate deschisă, cred că instituțiile nu au reflexul de a comunica. De multe ori se reduce comunicarea instituțională la comunicarea din partea unei persoane, ceea ce este fals. Eu urmăresc așa cu foarte mare respect demersurile publice ale premierului Bolojan, numai că aici iarăși se creează impresia că trebuie să comunice premierul, persoana, instituția trebuie să comunice pe mai multe canale, pe mai multe voci. Sunt situații în care intervenția decidentului final este tocmai contraproductivă pentru că trebuie să lași spațiu de manevră, de exemplu. Deci cred că la noi comunicarea guvernamentală este foarte personalizată, este considerată o chestiune de persoană care merge la televizor sau este prezentă sau nu este prezentă pe rețele sociale și cu asta este gata.
Întotdeauna vor exista provocări, dileme, dificultăți în viețile noastre, dar mereu există și soluții. Le căutăm împreună la Smart Job, podcastul Europa Liberă. Ne găsești oriunde ai acces la podcast. Sunt Adriana Nedelea, de la Europa Liberă, pe curând!